Taha Suresi Rahman Әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Таха Уа Мухаммед Бұл Құранды саған, оны адамдарға жеткізу жолында машақат көрсін деп түсірген жоқпыз. Біз оны Алладан именетіндерге насихат һәм ескертпе ретінде ғана. Әрі жер мен, асқақ аспан әлемін жаратқан, Алладан бірте-бірте келген уақи ретінде түсірдік. Рахман аршқа истәуа етті, яғни аршқа шексіз билігін жүргізді. Аршпен бірге күллі жаратылыс атаулыны толық меңгеріп, шексіз үкімін жүргізді. Күллі аспан әлеміндегі мен, жердегінің және екеуінің арасындағының, сондай-ақ жер астындағының барлығы оған тиесілі. Айтар сөзіңді дауыстап айтсаң да, іштей сыбырлап айтсаң да, ол үшін бәрібір, өйткені ол құпия атаулына, тіпті ең жасырын деген құпияны да толық білет. Ол Алла, одан басқа тәңір жоқ. Ең көркем есімдер оған ғана тән. Уа Мухаммед, саған Мұсаның хикаясы жетті ме? Бірде Мұса отбасымен шөл далада түнделетіп, жол жүріп келе жатып, алыстан жылт-жылт еткен от жарығын көрді де, сендер осы жерде тұра тұрыңдар, мен тау жақтан от жарығын көрдім, соларға барып қайтайын. Бәлкім, одан сендерге бір шоқ алып келермін, не болмаса, соларадан жөн сілтеп, жол көрсететін біреуді кезіктірермін, деді. Мұса оттың жарығына келгенде, «Уа, Мұса» деген дауыс естілді. Әлгі дауыс оған, «Біліп қой, мен сенің Раббыңмын. Аяғыңдағы кебісіңді шеш, өйткені сен қасиетті туа алқабында тұрсың. Мен Исраил ұрпақтарының ішінен пайғамбарлыққа сені таңдадым. Ендеше өзіңе берілетін уақиге жақсылап құлақ ас. Мен Алламын, бұған еш күмәнің болмасын. Менен басқа тәңір жоқ. Олай болса, маған құлшылық қыл, һәм мені зікір етіп еске алу мақсатында кемеліне жеткізіп намаз оқы. Қиямет қайым сөзсіз, һәм аяқ астынан орнайды. Мен әрбір жан бұл дүниеде не істеп, не үшін әрекет қылған болса, соның қарымын алсын деп, қиямет күнін басы бүтін құпия ұстаудамын. Ал енді қиямет күніне сенбей, тек қу нәпсінің қалауына ергендер, бетіңді оған иланудан әрі, сол ақиқатты жар салудан қайтарып жібермесін. Онда сен де солар сияқты құрытын боласың. Уа, Мұса! Оң қолыңдағы не нәрсе, деді. Мұса, бұл менің аса таяғым, мен бұған таянамын, әрі мұны мен қойларыма ағаштан жапырақ қағып беремін, сондай-ақ мұны басқа да істерде кәдеме жаратамын, деп жауап берді. Алла оған, уа, Мұса, қане оны жерге таста, деп бұйырды. Мұса қолындағы аса таяғын жерге тастай салып еді. Ол бірден ирелен қаққан әбжіланға айналып шыға келді. Алла оған, оны қайта ал. Қорқпа, біз оны қайтадан әуелгі асатаяқ қалыпына келтіреміз. Ал енді басқа бір мұғжиза ретінде қолыңды қойныңа сал. Оны қайта шығарғаныңда бір міні жоқ әрі әппақ болып жарқырап шығады, деп бұйырды. Артынша, міне, мұның бәрін саған шексіз құдіретіміздің дәлелі болған ең үлкен мұғжизаларымыздың бір-екеуін көрсету үшін істедік. Сен енді перғауынға бар, өйткені ол расында да тым азғындап кетті, деп бұйырды. Мұса Раббысына, уа Раббым, көкірегімді кең қылып, иман нұрына, ілімге толтыра көр, ісімді жеңілдете көр, тілімдегі түйінді шеше көр. Олар менің сөзімді жақсы түсінетін, ұғынатын болсын. Сондай-ақ, отбасымнан біреуді маған жәрдемші қылғайсың. Бауырым Харунды жәрдемші қыла көр. Сол арқылы мені күшейткейсің. Оны осы ісіме ортақ қылғайсың. Сол арқылы сені мінсізсің, кемелсің, деп көп ұлықтайтын болайық. Өзіңді көбірек еске алайық. Сен шынында да бізді, біздің барлық жай күйімізді анық көрудесің, деп жалбарынды. сол кезде Алла, «Уа Муса, күмәнің болмасын. Саған сұрағандарыңның бәрі де берілді. Шүбәсіз, саған бұдан бұрын да шарапатымыз тиген еді. Кезінде сенің анаңа тек аян арқылы ғана білінетін нәрсені білдіріп, мынандай аян берген едік. Оны, Мұсаны, сандыққа сал да, суға ағызып жібер. Өзен суы оны жағаға шығарсын. Сөйтіп оны, менің де, Исраил ұрпақтарының дүниеге келген ұл балаларын жаппай бауыздауға бекінген, өзінің де дұшпаны, перғауын тауып, асырап алсын. Уа Мұса, мен өз тарапымнан айналаңдағы адамдардың жүрегіне саған деген махаббат пен сүйіншілік сезімін ұялаттым. Осылайша сен менің көз алдымда, яғни бақылауым мен қорғауымда бағылып, тәрбиеленген едің. Кезінде апайың, анаңның тапсыруымен жағдайыңды біліп қайту үшін бір амалын тауып, перғауынның сарайына кірген еді. Сонда ол саған сүт ана іздеп, шарқырған сарай тұрғындарына сендерге бұл баланы жақсылап бағып беретін кісі тауып берейін бе деген еді. Осылайша, анаң көзайым болсын, әрі сарғайып мұңаймасын деп, сені оның өзіне қайтарған едік. Содан сен ер жетіп, абайсызда бір кісіні өлтіріп қойдың. Біз сені басыңа түскен сол бір істің әлегінен құтқардық. Біз сені содан кейінде жан жақты жетілдіріп, кемелдендіре түсу үшін көптеген қиындықтарға душар қылып сынадық. Сөйтіп сен тағдырдың жазуымен жылдар бойы мәдиандықтардың арасында тұрдың. Уа Мұса, нәтижесінде кемелденіп, бабыңа әрі пайғамбарлық міндетті арқалайтын жасқа келдің. Осылай сені өзіме пайғамбарлыққа таңдадым. Ал енді бауырың екеуің өздеріңе берген мұғжизаларымды құлдарыма жеткізіңдер. Мені еске алуда, әрі өздеріңе жүктелген пайғамбарлық міндетті атқаруда селсоқтық танытпаңдар. Екеуің алдымен перғауынға барыңдар. Өйткені ол расында да тым азғындап кетті. Алайда оған жағымды сөз айтып, жылы тіл қатыңдар. Бәлкім ол сонда насихатқа құлақ асар. Яки ақылға келіп, сәл де болса именер. Сол кезде екеуі, «Уа, ұлы Раббымыз, біз оның сөзімізді соңына дейін тыңдамай, екеуімізді бірдей бас салып, жазаға тартуынан немесе одан сайын азғындап, бізге қатыгездік жасауда шектен шығып кетеме деп қорқамыз» деді. Сонда Алла, «Қорықпаңдар. Өйткені мен қашанда сендермен біргемін, мен бәрінде естіп көріп тұрмын» деп екеуіне дем берді. Іле екеуіне, «Оған барыңдар да, біз екеуміз сені жоқтан жаратқан, саған өмір сыйлап, ризық берген Раббыңның елшілеріміз. Исраил ұрпақтарын құлдықтан босатып, бізбен бірге жібер. Енді оларды азаптама, расында біз саған құр қол келген жоқпыз. Раббыңнан анық мұғжизамен, айқын дәлелмен келдік. Есендік пен шын бақыт тура жолға түскендерге ғана тән. Сондай-ақ бізге Алланың жолдауын мойындамай, одан сырт айналғанның сыбағасы азап болады деген уақи келді деп айтыңдар» деп бұйырды. Содан перғауын өзіне хақ тағаланың жолдауын жеткізген Мұсаға қарап, «Әй Мұса, сонда екеуіңнің Раббыларың кім?» деп мырс етті. Мұса оған, «Біздің Раббымыз барлық нәрсені шоқтан жаратқан, содан кейін бәрінде жаратылыс мақсатына қарай өз жолына салған ұлы жаратқан» деп жауап берді. Перғауын оған, «Ендеше бізден бұрын өткен алғашқы қауымдар жайлы не дейсің? Оларды Алланы танымай, пұттарға табынып өтті емес пе?» деді. Мұса оған, «Олар жайлы бар мәлімет Раббымның құзырында, кітапта, Лаухул Махфузда жазулы. Раббым әсте шатаспайды, жаңылмайды әрі ұмытпайды» деп жауап берді. Ол жер бетін сендерге бесік қылды. Онда емін-еркін жүріп тұруларың үшін жолдар мен өткелдер төсет, көктен жауын жаудырды. Біз сол сумен жерден түрлі өсімдіктерді жып-жып мен шығардық. Оны өздерің де жеңдер, малдарыңды да жайыңдар. Анығында, осында нәпсілерін тия білген ақылды жандар үшін ақиқатты көрсететін қаншама дәлелдер бар. Біз сендерді сол топырақтан жараттық, және соған қайтарудамыз. Кезі келгенде сендерді одан тағы да шығарамыз. Міне, Перғауынға, Мұсаға берген осылай барлық мұғжизаларымызды көрсеттік. Алайда ол ешбірінде мойындамады, һәм ақиқатты қабылдаудан түбегейлі бас тартты. Ол Мұсаға, «Әй Мұса, сонда сен мына сиқырыңмен бізді өз жерімізден қуып шығу үшін келдің бе? Ендеше, бізде дәл сондай сиқырмен саған қарсы тұрамыз. Ал енді, арамызда ешбіріміз тайқып кетпейтін, уағдалы мерзім мен екі жаққа да ыңғайлы, межелі жер белгіле», деді. Мұса, «Ендеше, уағдалы күніміз мейрам күні, һәм ел жұрт көп жиналатын сәске кезі болсын», деді. Сөйтіп Перғауын қамдануға кетті де, бар айла шарғысын ойына түртіп, ең шебер, ең мықты деген сиқыршыларын қасына ертіп, айтылған жерге келді. Мұса алдымен сиқыршыларға, «Жүздерің күйсін, Алла жайлы өтірік айтып, оған жала жаппаңдар. Бұл қылықтарыңды қоймасаңдар, Алла бәріңді жойқын азапқа душар қылып, тұқымдарыңды құртады. Шүбәсіз кімде кім Аллаға жала жапса, сөзсіз сорлайды», деп ескерту жасады. Осынау қатаң ескертуді естіген сиқыршылар өзара дауласып, араларында күбір-күбір әңгіме басталды. Соңында олар Мұса мен Харунды нұсқап, бір ауыздан, «Бұл екеуі нағыз сиқыршы, қолдарындағы сиқырдың күшімен сендерді өз жерлеріңнен, ата мекендеріңнен қуып шығуды, һәм өнегелі діндеріңмен, ғұмырлық салттарыңды түбегейлі жойып жіберуді көксейді. Ендеше, бар айла шарғыларыңды, бар өнерлеріңді ортаға салыңдар, сөйтіп, алаңға бір кісідей иін тіресіп, сап түзеген бойда шығыңдар. Бүгін ақтық сайыс. Кімде кімнің мерейі асып жеңіп шықса, сол ғана нағыз жеңіске, мақсат мұратына жететтесті». Сиқыршылар Мұсаға, «Әй Мұса, қаласаң қолыңдағына алдымен сен лақтыр, немесе бірінші болып біз лақтырайық», деп ашық айқасқа шақырды. Мұса оларға, «Жоқ, алдымен сендер лақтырыңдар», деді. Солақ екен олардың арқандары мен таяқтары сиқырларының күшімен Мұсаға шынымен де ирелеңдеп бара жатқандай болып көрінді. Сол кезде Мұса іштей қобалжып, көңілінде бір түрлі үрей пайда болды. Сонда біз оған, «Қорқпа, шүбәсіз сен бәрінен де үстем түсесің, соңында бәрін жеңіп шығасың», деп дем бердік те, «Уа Мұса, сен де оң қолыңдағы аса таяғыңды лақтыр, олардың жасаған сиқырларын түгелдей жалмап жұтып қойсын, өйткені олардың жасағандары сиқыршының көз байлаған қулығы ғана. Сиқыршы қайда барса да, қандай сиқыр жасаса да, бәрібір мақсат мұратына жетпейді», деп айттық. Мұса айтқанымыздың бәрін бұлжытпай орындады. Нәтижесінде сиқыршылардың бәрі, «Біз Мұса мен Харунның Раббысына иман келтірдік» деген бойда жаппай сәждеге жығылды. Сонда Перғауын ашуға мініп, «Мен рұқсат етпей тұрып, оған иман еттіңдер ме? Демек, бәріңе сиқыр үйреткен пірлерің сол болды ғой. Ендеше ант етемін, қол аяқтарыңды қиғаштап, яғни оң қолдарың мен сол аяқтарыңды, немесе керісінше шабамын да, бәріңді құрма ағаштарына асып қоямын. Сонда кімнің азабының ана ғұрлым ауыр, әрі мәңгілік екенін білетін боласыңдар», деп сес көрсетті. Алайда сиқыршылар оған қасқайып тұрып, «Біз сені өзімізге келген, мұншама апайқын дәлелдерден, һәм бізді ерек етіп, жаратқаннан артық көре алмаймыз. Бізге қатысты қалаған үкіміңді шығар. Сенің үкімің мен пәрменің осы дүниеде ғана жүреді. Біз Раббымызға күнә қателіктерімізді, әсіресе өзің мәжбүрлеп істеткен сиқырдың күнәсін кешірер деп иман келтірдік. Алла сый-сияпатқа бөлеуде сенен әлде қайда қайырлы, сондай-ақ азабы да мәңгілік деді. Шүбәсіз, кімде кім, Раббысының алдына иманнан жұрдай, күнәхар болып келсе, сыбағасы жаһаннам болары сөзсіз. Ол онда азаптан құтылу үшін өледі алмайды, өмір сүреді алмайды. Ал кімде кім, оның алдына игі істер істеген мүмін болып келсе, ондай ізгі жандар үшін ең жоғары мәртебелер бар. Олар үшін бау-бақшаларының ішінде және сарайларының іргесінде өзендер ағып жататын қисапсыз нығметке толы мәңгілік бақыт мекені, адын жұмақ бақшалары бар. Олар онда мәңгі бақи қалады. Міне, жалған сенімдер мен жамандық атаулыдан арыла білген ізгі жандардың сыбағасы осы. Соңында Мұсаға, құлдарымды ертіп, түнделетіп жолға шық деп, әрі қуғыншылардан қашып келе жатып, тұмсықтары теңізге тірелгенде, аса таяғыңмен теңізді ұр, сөйтіп құлдарыма теңіздің ортасынан құп-құрғақ жол ашып бер деп, сондай-ақ теңіз қақ жарылып ашылған жолмен келе жатқанда, енді перғауын қуып жетеді екен деп қорықпа, әрі суға батып кетпес пе екенбіз деп те қам жеме деп уақи еттік. Оларды әскермен өкшелей қуған перғауын да теңіздің ортасынан ашылған жолға түсті. Сол кезде теңіз суы оларды сол сәтте басып қалды да, бірі қалмай жұтылып кетті. Перғауын өз қауымын әбден адастырған еді. Ол қауымын әсте тура жолға бастамады. «Уа, Исраил ұрпақтары, расында сендерді ата жауларыңнан құтқардық, әрі сендерге Тур тауының оң жағында Мұсамен тілдесіп, оған Тәуратты береміз деп уәде бердік. Сондай-ақ, шөл далада аш қалмасын деп сендерге мәнна тәттісімен бөдене құсының етін түсіріп отырдық. Ендеше, өздеріңе нәсіп еткен ризық несібеміздің ең таза, адал, һәм пайдалы болғанынан жеңдер. Алайда бұл мәселеде харамға қол созып, ысырапшылдыққа салынып шектен шықпаңдар. Әйтпесе сендерге ашуым түсет. Ашуым кімге түссе, ол құрдымға құлап, зауал табат. Сонымен қатар, мен күнә қателіктері үшін өкініш білдіріп, тәубеге келген, иман келтіріп, игі істер істеген һәм содан кейін тура жолдан таймай, хақ жолда табандылық танытқан әрбір жан үшін өте кешірімдімін. Мұса уәде бойынша Тәуратты алу үшін Тур тауына келгенде, Алла одан: «Уа, Мұса, бұл жерге қауымыңнан бұрын асығып келгеніңнің себебі не?» деп сұрады. Сонда Мұса: «Олар менің ізімнен қалмай соңымнан келе жатыр. Ал мен болсам, уа Раббым, өзіңді разы ету үшін өзіңмен қауышуға асығып келдім» деп жауап берді. Алла оған: «Алайда біліп қой, біз сен кеткеннен кейін қауымыңды көкіректеріндегі иманы әлсіз болғандықтан сынаған едік. Ақырында Сәмири оларды тура жолдан тайдырып жіберді» деді. Мұса өте ашулы һәм ренжіген қалыпында қауымына қайта оралды да: «Уа қауымым, Раббым сендерге екі дүниеде де бақытты болуларың үшін Тәуратты беремін һәм айналасы берекеге толы қасиетті мекенге орналастырамын» деп сондай бір керемет уәде бермеді ме? Маған берген уәделеріңнен таятындай сендерді қалдырып кеткеніме соншама көп уақыт өтті ме? Жоқ әлде Раббыларыңның ашуы тас төбелеріңнен түсуін қаладыңдар ма?» деді. Қауымы оған: «Біз саған берген уәдемізден, өздігімізден тайған жоқпыз. Алайда бізде сол бір қауымнан, мысырлықтардан қалған және бізге жүк болған әшекей бұйымдары бар болатын. Біз оларды лақтырып тастадық. Сәмири оларды жинап алып, балқытып мүсін құю үшін отқа тастады. Содан Сәмири әлгі әшекей бұйымдарды отқа салып балқытып, одан ел жұртқа арнап мөңіреген дыбыс шығаратын бұзаудың мүсінін құйып шықты да, өзі сияқты адасқандармен бірге: «Әсілі сендердің құдайларың осы, Мұсаның да құдайы осы, алайда ол өз құдайын ұмытып басқа құдай іздеп кетті» деп елді азғырды. Сонда олар әлгі мүсіннің өздеріне бір ауыз тіл қата алмайтынын, сондай-ақ өздеріне зиян да, пайда да тигізе алмайтынын, яғни бастарына төнген жамандықтың бетін қайтаруға да, өздеріне қандай да бір пайда келтіруге де шамасы келмейтінін көрмей ме? Анығында Харун, осыған дейін оларды, «Уах, халқым, сендер бұл мүсін арқылы сыналдыңдар, еш күмәндәрің болмасын сендердің Раббыларың, Рахман, ендеше маған еріңдер, әміріме мойынсыныңдар» деп ескерткен еді. Сонда қауымы, «Біз Мұса қайтып оралғанша, оған табынуымызды қоймаймыз» деп жауап берді. Мұса келе салысымен, бауырымен қауымы арасында болған оқиғадан бейхабар болғандықтан бауырына, «Уа, Харун, олардың адасқанын көргенде, саған не бөгет болды? Неліктен менің жолыммен жүрмедің? Жоқ әлде менің әміріме қарсы келгенің бе» деп зекіді. Сонда Харун, «Уа, анамның ұлы, садағаң кетейін, сақалым мен шашыма шабыспа, бұлар мені адам құрлы көрмет, тіпті өлтірмекші де болды, сондықтан да оларға қарсы нақты бір шара қолданбадым, өйткені маған Исраил ұрпақтарының арасына жік салдың, сөзімді тыңдамадың, деуіңнен қорықтым» деді. Содан кейін Мұса Сәмириге қарап, «Әй, Сәмири, мұның не, саған не көрінді» деді. Сәмири оған, «Мен олар көре алмаған нәрсені байқадым. Саған келген елшінің, Жәбірейілдің басқан ізінен бір уыс топырақ алып, оны отта балқыған әшекей бұйымдарының үстіне шаштым. Нәпсім маған солай істеуді кереметтей, яғни жағымды іс етіп көрсетті» деді. Сонда Мұса оған, «Бұл жерден қараңды батыр. Сен бұдан былай жолыққан адамның бәріне ауру жұғатын болғандықтан, маған жолама» деп жан баласын жаныңа жуытпай, жабайы адам ұқсап, жападан жалғыз өмір сүретін боласың. Сондай-ақ, күні келгенде сен үшін қашып құтыла алмайтын тағы да бір жаза бар. Ал енді, алдында бас иіп, табынып келген құдайыңа қара. Біз оны өртеп, күлін теңізге шашамыз» деді. Содан кейін қауымына қарап, «Уа, қауымым, сендердің құдайларың жалғыз Алла, одан басқа құдай жоқ. Ол шексіз ілімімен барлық нәрсені толық қамтыған» деді. «Уа, Мұхаммед, міне осылайша өзіңе бұрын болған маңызды оқиғалардың бір қатарын баяндаудамыз. Расында саған өз тарапымыздан ескерту, дұрыс жолға бағыттау, ілім, сенім, құлшылық, көркем мінез және тағы сол сияқты маңызды мәселелерді қамтыған кітап бердік. Кімде кім одан сырт айналса, еш шүбәсіз қиямет күні өте ауыр күні арқалайды да сол күйі тозаққа кіреді. Олар сол ауыр азапты мәңгі бақи тартады. Бұл қиямет күні оларға артылатын қандай жаман жүк десеңші. Біз, Сур, Исрафил періштенің сырнайы үрленетін күні күнәға белшесінен батқан кәпірлерді қатты қорыққаннан, көздері көкпенбек болып көгерген, жүздері тым қарайған күйде ғарасат майданына жинаймыз. Сондай алапат жағдайда олар өз ара көбірлесіп бір-біріне, «Дүниеде ары кетсе, 10 күндей-ақ тұрдыңдар» деседі. Біз олардың бір-біріне не айтатынын, өзара не сөйлесетінін өте жақсы білеміз. Сонда араларындағы ең жөндем, ең біліктілері оларға, «Жоқ, бәлкім, бірақ күн тұрған шығарсыңдар» дейді. «Уа, Мұхаммед, олар сенен таулар жайлы, яғни қиямет күні таулар нендей күйде болады» деп сұрайды. Оларға, «Раббым ол күні таулардың күл талқанын шығарып, күлін көкке ұшырат. Сөйтіп жер бетін, немесе таулардың орнын теп-тегіс қу тақырға айналдырады. Осы кезде жер бетінен ой шұқыр да, төбешік те көре алмайсың» деп айтты. Ол күні адамдардың барлығы ешқайда да бұлтара алмай, өздерін ғарасат майданына шақырған Хақ тағаланың жаршысының соңынан тура еретін болады. Әрі дауыс атаулының бәрі Рахманның айбатынан қорыққаннан қарлығып өшеді де, сыбырдан басқа еш нәрсе ести алмайсың. Сондай-ақ ол күні Рахманның өзі шапағат етуге рұқсат беріп, сөзіне разы болған жандардан өзгелердің шапағаты ешқандай да пайда бермейді. Алла олардың пенделерінің болашағын да, өткенін де толық біледі. Ал олар болса, өздеріндегі шектеулі іліммен оны толық пайымдай да, ұғада алмайды. Барлық жүздер мәңгілік тіршілік иесі, һәм күллі жаратылысты ұстап тұрған Әл-Хайю, Әл-Қайюмның алдында бас иуде. Кімдегім, Аллаға өзгелерді серік етіп қосып, ең үлкен зұлымдықты арқалай келсе, міне сол арасында да сорлап қалды. Кімдегім толық иман келтірген мүмін ретінде игі істер істейтін, яки жоқ дегенде Алланың парз еткен істерін толық орындайтын болса, мұндай жан әділетсіздікке ұшыраудан да, жиған терген сауабының қарымын ала алмай қалудан да, яғни күнәлерінің орынсыз артуынан да, сауаптарының жөн жосықсыз азайып қалуынан да қорқып қам жемейді. Міне, біз бәлкім адамдар Аллаға асылық қылудан сақтанар, һәм бұл Құран оларға әргез ғибратты сабақ болар деп, оны арабша Құран етіп түсірдік. Онда ескертудің түр-түрін әр алуан жолдармен қайталап келтіріп отырдық. Күллі жаратылыс атаулының хақ патшасы, шын иесі, Алла қандай ұлы десеңші, уа Мұхаммед, өзіңе уақи келгенде, Құран аяттары өзіңе толық уақи етілмейінше, ұмытып қалмайын деген ғоймен оны іле шала қайталауға асықпа, Раббым ілімімді арттыра көр деп дұға ет. Анығында, бұдан бұрын адамға да, бұл ағаштың жемісін жеме деген пәрмен бердік. Алайда ол пәрменімізді жадынан шығарып алды және, біз оның бойынан пәленде ерік жігер, немесе сабырлық таппадық, көр алмадық. Кезінде періштелерге адамның ілімін ерекше жаратылысын және Алланың өкілі болуға лайықтығын ескеріп, адамға сәжде етіңдер деп бұйырдық. Олар сол мезетте тегіс сәжде етті. Тек Ібіліс ғана сәжде еткісі келмей, қасарсып тұрып алды. Сонда біз адамға, «Уа, адам! Шүбәсіз мынау саған да, әйеліңе де, қулығына құрық бойламайтын хас дұшпан, сондықтан абайла, екеуіңді бірдей жәннәттен шығарып жібермесін, ондай жағдайда күйбең тіршіліктің жүгін арқалап, сорлап қаласың. Жұмақта сен аш жалаңаш қалмайсың, сондай-ақ онда мүлдем шөлдемейсің, һәм күннің аптабына да душар болмайсың» деп айттық. Содан шайтан оны, «Уа, адам, саған мәңгілік ағашын әрі әсте зауалға ұшырамайтын патшалықты көрсетейін бе» деп азғырды. Сөйтіп, екеуі шайтанға алданып, тыйым салынған ағаштың жемісін жегенде, екеуінің абиры һәм барлық пенделік ерекшеліктері көз алдарында ашылды да қалды. Содан екеуі жан таласып, жұмақтағы жапырақтар мен тәндерін бүркей бастады. Осылайша, адам, Ібілістің сөзіне еремін деп, Раббысына асылық қылып, шалыс басты. Алайда, кейін Раббысы оны пайғамбарлыққа лайық көріп, таңдады да, тәубесін қабыл алып, тура жолға салды. Алла, адам мен жұбайына, һәм екеуі арқылы, күллі адамзатқа, екеуің де жұмақтан жерге түстіңдер, бәрің де жерге түстіңдер, бұдан былай біріңе бірің дұшпансыңдар. Менен сендерге тура жолды көрсететін пайғамбар, кітап тағы сол сияқты. Келген кезде кімде кім менің тура жолымды басшылыққа алса, міне сол әсте адаспайды. Және екі дүниеде де бақытсыз боп, сорламайды деп айтты. Ал кім дегім, мені еске алудан бас тартып, кітабымнан сырт айналса, оның дүниедегі тіршілігі таршылық пен қиындыққа толы болады. Әрі қиямет күні, оны көр соқыр етіп тірілтіп, махшарға да су қараңғы соқыр күйінде келтіреміз. Сол кезде ол бейбақ: «Раббым, мені неліктен көр соқыр етіп тірілтіп, махшарға су қараңғы күйде келтірдің, мен дүниеде көретін едім ғой» деп сұрайды. Сонда Алла оған: «Солай, саған аяттарымыз келгенде, оларды қалай ұмыт қалдырып, елемеген болсаң, бүгін өзіңде дәл солай ұмыт қалып, мүлде еленбейтін боласың» деді. Міне, көпірлік қылуда, һәм күнә істеуде шектен шыққан, әрі Раббыларының аяттарына иман етпегендерді осылай жазалаймыз. Шүбәсіз ахирет азабы, дүние һәм қабір азабына қарағанда, әлде қайда қатты һәм мәңгілік, толассыз. Сонда өздерінен бұрын өткен қаншама нәсілдің көзін жойғандығымыз олардың, кәпірлердің тура жолға түсуіне сабақ болмады ма? Олар күні бүгінге дейін солардың қираған жұрттарын аралап көріп жүр. Міне осының өзінде нәпсілерін тізгіндей білген парасатты жандар үшін талай ғибрат, қаншама апайғын дәлелдер бар. Егер Раббыңның адамдар мен қауымдарға қатысты бұрын соңды берген сөзі, кесімді үкімі һәм алдын ала беріліп қойған кесімді мерзімі болмағанда, олар да бұрынғы қауымдардың кебін киіп, әлде қашан азапқа ұшырайтын еді. Уа Мұхаммед, ендеше олардың айтқанына барынша сабыр ет. Күн шықпай, әрі ұясына батпай тұрып, Раббыңның кемел әрі мінсіз екенін айтып жар сал. Оған мақтап айтып, намаз оқы. Сондай-ақ түннің кей уақыттарында және күндіздің алғашқы әрі соңғы жартысында Раббыңның кемшілік атаулыдан пәк әрі мінсіз екенін жар салып құлшылық ет. Сонда Алланың өзіңді разы ететін нығметтеріне бөленіп, көңілің хош болып, жаның жай табады. Ол кәпірлердің бір бөлігіне оларды сынау үшін берген дүниедегі тіршіліктің жылтыраған сән салтанатына қызығып көзіңді сүзбе. Раббыңның өзіңе нәсіп еткен нығметі мен ақиретте беретін ризық несібесі әлде қайда қайырлы һәм баянды мәңгілік болмақ. Отбасыңа және үмбетіңе намаз оқуды бұйыр, әрі өзің де намаз оқуда табандылық таныт. Біз сенен ризық сұрамаймыз. Керісінше, сенің ризық несібеңді біз берудеміз. Ең жақсы нәтиже, нағыз жетістік пен шын бақыт, құлшылықтың мәйегі болған тақуалықта. Мүшіріктер, оның пайғамбар екендігі рас болса, бізге Раббысынан бір мұғжиза әкеліп көрсетпей ме десет? Оларға көктен түскен алғашқы кітаптарда орын алған, ақиқаттарды толық қамтыған және өздері сияқты пайғамбарларынан мұғжиза көрсетуді талап еткен қауымдардың басына келгендерді баяндайтын апайқын дәлелдің, Құранның келгені жетпей ме? Егер олардың көзін кітап, пайғамбар жіберіп, алдын ала ескертпестен өздеріне лайық азаппен бірден жояр болсақ, ондай жағдайда олар: «Уа Раббымыз, бізге бір пайғамбар жіберсен қайтер еді. Мұншама масқара әрі құр болмай тұрып, өзіңнің аяттарыңа ұйсақ болмас беді» деп айтар еді. Уа Мұхаммед, оларға: «Бәрі де бұл істің ақырын бағуда, күтуде. Ендеше сендер де күте беріңдер». Ақырында түзу жолдағылардың һәм тура жолға түскендердің кім екенін әлі-ақ білетін боласыңдар» деп айтты.